Bagong Gising!
Tala kayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, kakaibang perspektibo.
Nagbabalik po ang Bagong Gising at ito na po ang ating huling bahagi ng ating pagkakape o kakaibang perspektibo. Kasama niyo pa rin kami po. Ako po si Joel Martinez.
Ako po si Gal Caraan.
At syempre ang ating pong panauhin, ang masidhing-masidhing damdamin, Sir Erwin Matias Paala.
Yes, siguro kaya po paumanhin din po sa mga tagapakinig. Kasi po ang emosyon natin nang gagaling dahil kagabi lang yung pong na-hit and run na dalawang bata. 21 days pong nagtago yung nakapatay. Pero dahil nagtulungan din po marami pong good Samaritan na lumabas, nagbigay ng testigo, testimonya, CCTV, tsaka may mga kaibigan din tayo sa media, awa ng Diyos baka mamayang hapon tulungan niyo po kami magdasal, baka sumuko na po. Kasi pagbata na po namatay kahit sino naman. Kung kay Lori Lim po na single mother, marami pong nagitla. Kapag nakita nyo po yung mukha ng dalawang bata to, nasa pag-usbong pa lang ng buhay, 13 years old pa lang, uuwi na sila noon para mag-Noche Buena kasi may konti namang sweldo yung construction worker nilang tatay, binundol pa. Nung nakita namin CCTV, kinaladkad pa ng 10 metro. Sumisigaw pa nga si Valentino, yung nabuhay na bata, na nung tinumbok na yung ate niya at patay, sumisigaw pa siya sa klolo. Na pag na-imagine mo naman po ang isang batang sumisigaw ng sa klolo, tapos hindi naman hihintuan. Kahit sino nang pong magulang, kukulo po talaga ang dugo.
Mm-hmm.
Kaya po, hopefully, this coming Valentine's Day, kaya nga po Valentino yung pangalan ng batang nabuhay, ipagdasal po ng ating mga tagapakinig, kami po ay may iniisip na munting kilusan. Isang payapang kilusan para lang po maiparating sa ating mga nasa kinauukulan na meron din naman po kaming karapatan sa kalsada. Kaya po, may mga nagmumukahi na sa February 14, panibagong buhay na itong batang to, namatay man ng kanyang ate, bagong birthday niya to this coming February 14. So, nag-iisip na po kami para po talagang maparating naman po ang mensahin to na bigyan nyo naman po kami ng sapat na espasyo na protected para po kahit nagbibisikleta po ang anak ni Juan de la Cruz, hindi naman po siya malalagay sa panganib.
Mm-hmm. At sabi nga natin, sir, ito ay community effort, ano? Kaya, na effort galing sa lahat. At ito siguro bilang panghuli na lang po, ayaw natin may mangyari pag ganito mga bagay. So, para maiwasan itong mga ito, ano na po yung ating panawagan, kumbaga?
Ang panawagan po natin, siguro hindi na po ako lalayo. Ako po ngayon ay nasa DZUP 1602. Para po alam nyo, alam namin po, pwede naman talagang gawin kasi sa buong Pilipinas, isa lang po dito ang merong bike lanes na 24 hours a day, 7 days a week, 365 days in a year na nire-respeto. Huwag po tayong lumayo, nandito po yun sa UP. 2.2 kilometers of protected, respected bike lanes, nandito po. Kaya po, kahit bata po, pumupunta dito, nagbibisikleta, ang bawat magulang po ay may kapayapaan at may kasiguraduhan na ang kanyang kanyang anak pwedeng magbisikleta.
Mm-hmm.
Kaya po iiwan ko po siguro to on a positive note. Kung ang isang katulad po ni Mayor Enrique Peñalosa, meron po rin silang kalsada doon tulad ng EDSA. Sinasara niya po 'yon, ang EDSA po nila times 3 po. Ang EDSA po kasi natin 25 kilometers lamang. Mm-hmm. Pero meron din silang kalsada na tulad ng EDSA. Mantakin po nyo, every Sunday po, from 7 o'clock to 7 in the evening, every Sunday, para po siyang UP Diliman. Sinasara po yung 75 kilometers na yon, kaya pwede pong mag-zumba, mag-bisikleta, mag-jogging, mag-walking. Yun po ang aming pamantayan ng political will. Because, pareho lang naman po siya, maraming namatay po sa kanyang syudad, kaya po bilang isang politician, siya po ay namulat. dahil marami pong namamatay na Juan de la Cruz sa bansa niya, yun po ang naging hudyat sa kanya na magbigay po ng espasyo. Hindi po maliit na espasyo. 600 kilometers. Kaya po alam ko naman po sa takdang panahon, ako po ay think positive. Ang atin naman pong mambabatas, pag naman nabuksan ang kanilang kamalayan na buhay na po ang katapat, balang araw gusto po nilang makilala si Gera. Ang magkapatid na Gerang si Erica at si Val, at alam namin, darating ang panahon, ibibigay sa atin ang bike lanes na talagang karapatan natin magkaroon ng ganong klaseng pasilidad. Kaya salamat po sa DCUP at sa aming kapayanan. Kaya ganito lang po kami magsalita kasi minsan hindi po namin alam kung kailan din po kami mamamatay sa aming ginagawa. Kaya po salamat kung maging huli man po to. Sana po may nakarinig po ng aming mensahe. Kayo na po ang bahala, bitbiting kami hanggang makuha natin ang gusto natin.
Sir, para po dun sa mga meron ding nais, no, kaisa sa gusto nating isulong na bike lanes, ay saan sila pwedeng makipag-ugnayan?
Okay. Sa ating mga, kahit naman hindi po kayo nagbabike, as long as alam nyo po, meron kayong kakilala at mahal sa buhay, kayo muna ay makipunta po sa amin sa We Want Bike Lanes in RP Movement. Malaki po ang papel ng social media, nagiging sumbungan din po kami minsan ng bayan. We Want Bike Lanes in RP Movement. Ngayon, pwede nyo rin pupuntahan ang isa pang social media platform po natin, ang Families of Road Victims and Survivors. Pag tinanong nyo po, may pinapangako ba kami, langit at lupa? Wala po. Kami po ay isang advocacy at support group para po maramdaman ng ating mga kababayan na hindi po kayo nag-iisa. Kaya ulitin ko lang po, Families of Road Victims and Survivors. Ito po ay isang rehistradong non-profit NGO. Yun po ang aming group page. Pero yung We Want Bike Lanes in RP Movement, yan po ay isang fan page po ata ang tawag doon.
Sa ngayon Facebook,
po, ito po ay isang one of the advocacy campaigns po of the Families of Road Victims and Survivors. So, We Want Bike Lanes in RP Movement po, yan po ay isang neutral territory. Walang pinag-usapan dyan sponsor, ano, wala pong kulay. As long as you are supporting life-saving bicycle legislations, we encourage you to go to that page and connect with us.
Okay, at bisitahin po ninyo yan. Ano, available naman po online yung mga information. Makipag-ugnayan din kay Sir Irwin para kung meron kayong same ano advocacy, ay we can do that.
Ay,
ano.
Itong pahabol last. Hindi yes. Po advocacy. Ang last na lang pong pabao namin. Hindi na po advocacy ang tawag po namin.
Ano po?
Necessity.
Necessity. Itong necessity for road safety. Na po.
And life.
And life. Maraming salamat, Sir Irwin. At maraming salamat po sa atin pong mga nakinig sa atin ano, dito po sa ating pagkakape, kakaibang perspektibo sa umaga na ito. Sa ating pagbabalik, Gel, usapang P. Ang ating pong P sa umaga na ito ay... Pornografiya. Yan po ang ating pag-uusapan. Kasama po ang ating pong espesyal na panauhin. Ang aga po ng ating panauhin. At maraming salamat po. Magbabalik pa po ang bagong gising, ang bagong pamamaraan ng pagising sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, class classmates, sikay na!
Ha?
Mga kasama, sikay na!
Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang kumakawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik po ang bagong gising at syempre nandito na tayo sa ating Usapang P. Ako po si Cheryl Martinez. Of course, nandito rin si
Dr. Faye Cagayan. Doc Faye, naku, I'm so excited, Cheryl. Naku, medyo controversial. Ano? Tahimik nga ako this past week kasi nga gusto kong magmuni-muni tungkol doon sa topic na pag-uusapan natin. Hindi ito kadalasang dinidiscuss, lalo na sa amin, no? Sa mga kababaihan, parang hindi siya ganun kadaling pag-usapan, usually in hush tone. So, baka nagtataka na yung ating mga tagapakinig kung ano ang ating pag-uusapan ngayon.
At anong P ba ito, Dofe?
Pornografiya or pornography. Meron tayong isang very respectable, di ba? Credible resource person. Pakilala mo naman, Michelle.
Opo, ang atin pong makakasama sa umaga na ito ay no other than ang atin pong chair ng Broadcast Communication Department dito po sa UP College of Mass Communication. Ma'am, alam niyo po ba, kapag ka ikaw ay naging estudyante ng professor na ito, talagang pinagmamalaki ng bawat estudyante at talagang sinasabi, dapat ikaw hindi ka lalagpas at makakagraduate ang hindi mo siya nagiging professor. Opo. And marami na rin awards na na-receive si Sir. At isa sa pinaka malaki, siguro naging matunog lalo ang kanyang pangalan. Noong nagbukas po sa CRS na kalagay Pornography in Electronic Media, isa sa mga ino-offer po na klase dito po sa atin sa Mass Communication. At siya po ang nagtuturo nung klase na yun. At napakilala po natin, I'll do the honors, Ma'am
yes,
Faye.
Yes, yes, yes.
Doc Faye.
Mentor mo siguro. Diba?
Opo.
Kung hindi pa soon to be.
Diba? Professor, Dr. Eli Gep III. Good morning, Sir.
Good morning, Sir.
Magandang umaga, Srel. Magandang umaga, Doc Faye.
Yes,
magandang
po
umaga sa ating mga tagapakinig.
Opo. Ang aga-aga nga po ito na ating pag-uusapan.
Yung nga sasabihin ko, wow, ang aga-aga.
Opo.
Yes, oh, ang
tama aga-aga nga po. Tama lang, diba? Kasi mainstream, yun nga po ang ating isa sa mga advokasya at saka mga adhikain ng Usapang P, ay pag-usapan yung mga bagay na hindi karaniwang pinag-uusapan. Kasi usually, kung pag-uusapan natin ito, malamang mamaya na ng gabi.
O baka no? Later, sasabihin yung iba, wag na lang.
Wag na lang. Wag na lang. O, sige.
At yung iba in hush tones pinag-uusapan.
Sige, simulan na natin. Mauubos ang oras natin sa ating introduction, Sir.
paki-define naman kung ano yung pornography kasi baka hindi tayo pare-parehas kung anong isip natin sa ano sa term na ito.
Sa katunayan, isa yan na Doc Faye, no, Ashrel, sa pinagtatalunan, ano ba talaga ang kahulugan ng pornografiya, no? May mga dominanteng pagtingin na ang pornografiya ay yung sinasabi kaagad bastos, okay? At sabihin na nating mga walang damit, no? Bagamat ang tamang salita dapat dyan ay hubot-hubad, no?
Hubot-hubad.
Okay naman, ay may mga nagaganap na mga sexual acts, no? Mga practices na pang-sex na hindi dapat nakikita, mga bagay na dapat na ikinukubli, no? Yan ang mga pangkalahatang lumalabas sa mga diskusyon. Pero kung pag-aaralan natin ang pag-aaral, ayun, pag-aaralan ng pag-aaral, gusto kong maging malinaw sa ating mga tagapakinig, no? Marami na rin naman pong mga pag-aaral sa bagay na ito, kaya nga in-offer natin sa Department of Broadcast Communication, no? Na iba't iba ang definisyon ng pornografiya sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang panahon. At yun ang problema. Hindi natin alam, no? Ang iba't ibang practices o definition o kahulugan ng pornografiya. Sa ngayon, ang umiiral ay malaswa. Hindi dapat ipakilala, hindi dapat ipakita. Pero ang tinatanong talaga natin ngayon ay, sino ang nagsabi na ito ay bawal? Palagay namin ay yun ang mas dapat nating pag-aralan. Hindi natin sinasabing porke bawal ay ilantad na. Ang sinasabi natin ngayon ay baka ang dapat nating tingnan ay kailan nagiging pornografiya ang isang bagay at kailan ito ay hindi pornografiya. At sa napakaraming pag-aaral sa iba't ibang disiplina ay iba't iba ang kahulugan ng pornografiya sa iba't ibang panahon. At yon ang hindi natin alam. Kaya sa klase ng Broadcom ay sinisimulan na nating tingnan ang mga bagay na iyon. Sa ngayon nga lang, yun nga, yung malaswa, may mga acts na dapat ay hindi nakikita, yung mga penetration, yung mga ganyang klaseng usapin, no? Yan ang mga lantad, dominanteng pagtingin sa kung ano ang pornografiya. Ang malungkot nga nito, pag dinidefine o hinahati sa erotika, no? Ang pornografiya ay bastos na sining at ang erotika ay isang wow, talagang art? High art, no?
Art.
Kahit na pareho lang ang mga depiction, pareho din lang ang mga ipinapakitang mga imahe, siguro nasaan ang hati, no?
Isa rin
sa boundaries,
no?
Yan ang dapat na pag-aralan.
Perspectives and boundaries, kumbaga.
Pero siguro sa ngayon, para sa ating mga tagapakinig at para na rin siguro sa panimulang diskusyon, ang pwede natin sabihin, yung tinagurian ng lipunan na malaswa, hindi dapat ilantad. Siguro yun muna. No?
Yeah. So ibig sabihin ba, sir, malaswa, hindi dapat ilantad? Nagbabago din ito, sabi nyo nga po, sa panahon. Kasi noon, malaswa na pagka nakita ang, let's say, ang arms.
Yes. Pero, malaswa na pag nahawakan ang daliri.
Ang
no?
daliri. Okay.
Ang panahon ng mga Maria Clara,
yes,
di ba? Yung
yes, yes,
talaga namang hanggang sakong at buong bukong at ang dulo ng ating mga daliri sa paa ay kailangan nakatago, lalo na ng mga Victorian era. Di ba? May mga ganun pong konteksto rin.
Kaya nga, halimbawa, sa ating kultura, lalo na sa iba't ibang mga kultura sa ating lugar, halimbawa sa Pananamit, no? Nagulat ang mga dumayo sa atin, no? Na wow, mga nakahubad, mga nakagantong suot lamang, no? Manipis o
maikli
ang saplot sa ibaba, no? At tatawagin kaagad bastos, no? Pornografiya yan, no? Of course, baka hindi pa pornografiya ang terminong ginagamit, no? Ang ibig sabihin, ang laswa-laswa ninyo, hindi kayo marunong magdamit, no? At ibig sabihin dito, sinasabing hindi kayo sibilisado. Okay? Samantalang sa kulturang iyon, iyon ay hindi malaswa. Iyon ay isang way of life ng mga panhong iyon. No? O siguro dulot na rin ng ilang mga economic conditions, kaya ganoon ang kalagayan. No? So, sir, ganun bagay.
Ayan, sir, yung sa ating perspective ngayon, kunyari dito sa ating social, within our social bounds and norms, ano po yung mga examples ng yung tinuturing na pornography in masscom in different forms of media. So may print, may
video,
yes. television
broadcast.
Ito nga ang nakakatakot, no? Nag-uusap tayo sa mga imahe o sa mga bagay na hindi ipinapakita, hindi nakikita at nakikita lang sa mga tagong lugar, no? Kaya tuloy sasabihin, halimbawa, sabihin na natin, yung mga penetration acts, no?
Okay.
Ito ay sa unang tingin at talagang sinasabing iyan ay pornografiya. Pero pinagtatalunan, no? Porke ba nagkaroon na ng ganung klaseng mga representasyon ay pornografiya na kaagad. Pero currently sa ngayon ay tatawagin kaagad yan na nasa boundaries na, no, nasa loob na halos ng mundo ng pornografiya. Okay, yung mga ganyang klaseng mga bagay, no? Although sasabihin ng iba, wow, hindi pornografiya yan. Sa kanyang ilaw, sa kanyang kwento, ito ay nararapat, therefore yan ay sinning, hindi dapat pornografiya. Mm-hmm. Pero may mga batas na magsasabing no frontal nudity, may ganyang klaseng
usapan. Yan, nasa ano yan, mm-hmm. Kasi yun yung mga nakapaloob, yes, sa batas natin.
Nasa batas. Oo. Kasi sa ngayon, ang umiiral na definition ng pornografiya ay kung ano itinatakda ng batas. Kaya minsan china-challenge yung batas, no?
Mm-hmm. At ito sir na, itong dumating nga itong online, ano, mm-hmm, in the mm-hmm internet. Lalo na, no? Na, no? Yes. Mm-hmm. Eh, sabi nga natin, kung dati, pasahan ng videotapes, mm-hmm, di ba?
Ngayon, pasahan ng mga magazines. No?
Magazines, di ba?
Parang wala nang ganun ngayon. Parang, yes, it's so pervasive, yes, no? Yung access is, wala lang. Para ka lang bumili ka, yes, nga ng suka sa tindahan, nandyan na. Dako, alam mo lang kung saan hahanapin.
Yan nga ang maganda rin nating pag-aralan. Hindi sinasabi nating maganda ang phenomenon, no? Ang sinasabi natin ay ito ay isa ng public concern. Ito ay nasa pang-araw-araw nating buhay, pero tikom ang ating mga kamalayan at bibig, no, para pag-usapan ito, no? Samantalang it's so public, lalo na sa electronic media, no? Hindi siguro tulad ng unang panahon yung binanggit nga natin kanina, Shrella, no? At Doc Faye, no, na kung sa sinihan, meron kasi sa ganun, papasok ka talaga sa isang sinihan na yun lang ipapalabas, no? Mm-hmm. At kulong yung espasyo. Meron din naman ba sa magazine, kung saan-saan ka nagtatago para mm-hmm makita ang magazine, no? Mm-hmm. At kung saan-saan mo binibili para patagong binibili. Sa ngayon kasi lantad sa electronic media. Yes. Kaya yung definition dati, kasi ang talagang isa pang definition ng porn ay obscene, na ang ibig sabihin ay off the scene, tago, no? Pero sa kasalukuyang kalagayan ng ating media, matatawag pa ba itong off the scene, tago? Kung ito ay off, hindi na siya off the scene, kundi sabi ng isang writer nga, on scene, nasa eksena na, lantad na, sa ganung definition, hindi na siya pornografiya kasi lumantad. No? Mm-hmm. Yung practices na lang siguro o yung mga imahe ang tatawaging pornografiya, no? Pero dahil siya ay lumantad, lalo talagang dapat siyang pag-aralan kasi nagiging isang public concern na ito, no? Ang pornografiya ay isang public concern. Halimbawa, yung ginagawa naming pag-aaral sa pornography in electronic media, gusto ko rin lang ilinaw na this is not a celebration of porn, no?
Yes.
Ang dami kasi mga estudyante, talagang totoo naman, lahat tayo magugulat, no? Yun na nga ang nakakabagabag nung binuksan ang espasyo, naglundagan ng mga tao. Which is a positive sign na gusto itong pag-usapan sa isang intelihenteng paraan. Kasi ang isa sa mga nangyayari ngayon ay dahil patago ang diskusyon, hindi tuloy natin ma-weigh properly ano ba ang iba't ibang paraan sa isang intelihenteng paraan, sa isang, wag na lang sabihin intelihente, sa isang makataong paraan, sa isang makatarungang paraan, sa isang mature na paraan, no? Na pag-usapan ang bagay-bagay na ito. Habang itinatago ang usapan dito, hindi nagiging malinaw ang mga ang diskusyon, no? Kaya kumbaga ang diskusyon dito, talagang ang hinihingi ng klase ay maigawang maging publiko, no? Mm-hmm. Ang usaping ito sa ngayon nga tago pa rin naman yung classroom, mm-hmm, eh, no?
Mm-hmm. Oh, sir, yeah, may tatanong, yeah, ako, sige, ha, kasi okay, ito ay usapang
pero hindi ako porn expert.
Opo, sir, hindi po. Kasi ito okay ay usapang P, yes, usapang pangkababaihan, okay, ang konteksto, yes, po. May pagkakaiba po ba ang pananaw ng pornografiya sa mata ng lalaki versus sa mata ng babae.
Mm-hmm. Ayan. Pero sir, okay, bitin muna natin ng konti. Sasagutin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programa. Para sa mga gusto magtanong, ha, 0927-220-8332. Ulitin po natin, 0927-220-8332. Ang oras po natin, 9:16 ng umaga. Kayo po ay nakikinig sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig.
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Bagong gising!
Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Ating babalik po ang usapang P, lalo pong umiinit ang ating usapan sa umaga na ito.
Meron na kami pinag-uusapang obscene kasi off the scene, off radio kanina, off air. Pero sige, gawin na nating on scene uli. Sir, okay, sagutin mo na yung tanong ko.
Yes,
yung, meron bang difference, may gender difference ba ang pananaw o perspektibo ng pornografiya?
Sa ilang mga pag-aaral ay sinasabing may pagkakaiba. No? May ibang pananaw ang lalaki sa panonood ng pornografiya at maging sa iba't ibang paraan ng panonood, no? At ang iba't ibang mga gender, okay? Subalit ito ay kailangan pa rin nating dagdagan, no? Isa sa mga issues na kaugnay ng panonood ng lalaki sa mga pornografiya na talagang sasabihin nating mas pang lalaki kaysa pang babae ay ito ay isang industriya. At bilang isang industriya, may kumikita. At bilang isang industriyang kumikita ay may nagaganap din naman nating sabihin nating exploitation, no? Sa halimbawa sa aktor, no? O sa mga nagsisiganap, no? Ito ang isang dapat na pag-aralan na hindi natin napag-aaralan. Ang isa ring itatanong natin ay bakit lalaki ang karamihang market para sa ganitong uri ng porn? Kasi meron pa rin namang ibang uri ng porn na talagang naka-cater sa babae. Ang tanong nga ay bakit konti, no? At meron din namang mga pornografiya na ang kine-cater talaga niya o ang talagang pinagtutuunan niya ay yung iba pang mga genders, no? Gay gender, no? At iba't iba pang hati ng gay, no? So, may mga pagkakaiba rin, no? Sa pagbibigay ng mga representasyon, depende sa kung sino ang tinatarget na audience ng mga produksyong porn. At ito ang walang sistematikong pag-aaral. Kung gagawa natin ito ng isang sistematikong pag-aaral at sistematikong diskusyon, siguro mapipinpoint natin na tulad ng anumang polyecon, nasaan ang point of exploitation. Okay? At siguro doon tayo pwede magkaroon ng intervention. Sa iba naman, ang tinatanong ay, kung iba't iba ang audiences, ang tanong ay, bakit sa ganitong klaseng audience, ganitong klaseng pleasure ang ipinapakita? Ang tanong ngayon ay, bakit kasi iisa lang ang alam daw nating pleasure? Ang sinasabi ngayon ng ibang mga pag-aaral at ibang mga argumento ng ibang scholars ay maraming klaseng pleasure at nagkataon din lamang, bate sa iba't ibang mga kondisyon, may mga dominating pleasure o ano ba tawag natin sa pleasure, no?
Dominante ba o acceptable social norm?
Yung mga ganyan,
may mga
no?
Social
yes.
Socially construct accepted na, socially na acceptable,
mga,
no?
Na mga kaginhawahan o,
kasi
o
hindi
sarap,
mo
no?
Kunyari, ang sa akin ay, hindi yun yung mainstream na gusto mo. Pero aaminin mo ba sa iba na hindi yun ang gusto mo?
Yun
so, hindi natin
yes,
alam,
yes,
di ba?
Yes. Kaya nga sabi nga nila, yung politics o politika ng difference, no? Yung politika ng pagkakaiba. Porke ba iba ang iyong sexual practices na hindi ipinapakita ay dapat ikahiya. Ito yung ilang mga argumentong lumalabas. Ano? At ang dapat mo lang ipakitang sexual practice o magtalakayang sexual practice o amining sexual practice ay yung katanggap-tanggap
yung
sa
lipunan,
na yung norm. No? Yung sinabi natin katanggap-tanggap.
Mm-hmm.
Ito yung mga napag-uusapan sa klase kaya at napaka magugulat ka, no, Doc Faye, no, Shrel, no, na napaka-intelihente ng mga estudyante, napaka-mature ng mga estudyante na sila pala ay naghahanap ng gantong klaseng diskusyon. Daluyan ng diskusyon, no? Na kung na kaya tuloy nangyari tago at hindi tuloy na idadala sa ibang dimension ng diskusyon. Nung nagkaroon ng gantong klase, kahit naman ako, no? Aamin ko, no? Na pag gantong klaseng usapin ay oops, hindi ito pwedeng talakayin sa gantong klaseng sitwasyon, mamimili ka ng konteksto, no? Pero doon sa klaseng iyon ay at dahil sa tago ang mga usapin, maraming mga bagay na hindi na-explore o hindi napapansin. At sa gantong klaseng mga espasyo, nagkaroon tuloy ng dialogue. Yun siguro ang mahalaga, no? Kailangan natin ng dialogue. Hindi para manlait o hindi para i-celebrate, kundi para suriin, no? Ang phenomenon na ito, lalo na kung ito ay isa ng public phenomenon, no? Pampublikong pambayan na, no? Isa ng usaping pambayan, no? At hindi na usaping pantago.
Pantago. Sir, isa po sa mga umiiral din siguro na konsepto, pag sinasabi nating porn, naikakabit siya sa guilty.
Yes.
Di ba? Oy, guilty ka dyan. Oy,
ako guilty na no. Sabi pag sinabi mong, ay nanonood ako, parang, oy, guilty yung pagkakasabi. Oh, no?
Guilty po yung termino na ginagamit na
kasi nga nakatago.
Kasi nga nakatago. At nakasanayan at ipinasanay sa atin na yung ganong klaseng mga bagay, huwag muna natin lagyan ng judgment kung masama o maganda, mm-hmm. no? Ay bawal at daplagan dapat ikahiya. Okay? Mm-hmm. Totoong may mga pornografiyang tingin ko ay violation na ng human rights, no? Violation na ng women, violation na ng kabataan, child prostitution, tama. No? Pero may mga ibang porn na, wow, nagpapakita ng porn dahil kinikritik nga niya mismo ang kanyang sarili, no? Mm-hmm. Para mong sinabing, huwag kang magpakita ng kahirapan kasi pangit yon. Pero kung hindi mo siya iniharap, paano ito matatalakay sa publiko? Halimbawa,
kasi reality pelikula, siya.
Dahil ito ay isang realidad. Oh. No? Sabi ko, minsan nga, hindi ko alam kung tamang sabihin ito, no? Ang laging panimula ko sa klase, God is everywhere, so is porn. Ang Diyos ay nasa kahit saan at dapat natin kilalanin na ang porn ay nasa kahit saan na rin. No?
Sir, may iba't ibang klase ba ng porn?
Yes.
May mga classifications
yes,
ba?
Yes, or meron tungkol sa mga violence. Meron talaga, yung, kahit ako mismo dito nagulat, no? Yung tinatawag nilang snuff porn.
Ay,
no?
Oo. Yung parang kailangan pinapatay.
Kailangan pinapatay, no?
Pero yung mga ganun, ano yun?
Yes,
mga
representations
ano lang siya?
Din naman, eh.
Fake naman siguro yun.
Sana naman, ano? Pero ang gustong ipaalam ay hindi, no? Ipapatid.
Pero sir,
hindi.
Kasi nanonood ako ng
pero
CSI.
Fake, yes.
CSI. Yes, doc, kasi yeah. Hindi yan common. I don't know if it's common in yung Filipino porn industry, ano? Hindi. Pero mas marami yan sa Western.
Yes,
usually American, di ba? May mga patayan yung parang sinasakal, mm-hmm. tapos diretso na. At yes. Apparently, maraming nanonood.
Yes,
naka-streamline.
Oh, yes. Yun. Yung pa, no? Sa hindi pa natin pinag-aaralan yung audience ng porn, no?
Mm-hmm.
Patago, pero kung tutuusin ay mas malaki pa ang audience ng porn kesa sa Hollywood, no?
Oo, yung yes. Mainstream ng mga movies,
mainstream
ano?
Ng mga pelikula at mas malaki ang kinikita ng porn industry kesa sa tinatawag nating in quotes, no, legitimate o commercial
ng mga actor.
Film industry, mm-hmm. no? Yung mga bagay nito, napag-aralan na ba natin ito? Anong implikasyon nito sa ating buhay, no? Exploitation, may liberation ba dito? Hindi natin napag-uusapan publicly, no? At tingin natin ay ito ang isa sa mga gustong ayoko sabihin sige, advocacy, yan, no? Ng mga tinatawag natin na mga porn scholars, no?
May ganun.
Yes, oo.
Sir, pwede niyo ba akong gawing estudyante?
Yeah, hindi, baka lecturer.
From a medical perspective. Yes, yeah. From a health perspective.
Recently, for two years pa lang yata, meron na tayo journal, no? Referee journal, na ang pangalan ay porn studies, no? At yun ang karamihang ginagamit naming mga articles sa talakayan. Saka meron tayong mga iba pang publikasyon sa ibang bansa, na talagang porn studies.
Scientific ang approach.
Yeah, scientific. Pero iba nga reflexive, no? Ibig sabihin mga personal accounts, no? At buhat sa personal accounts na yon o yung experiences sa panonood o sa acto mismo ng porn ay humuhugot ka ng mga kaalaman. Yun ang problema, eh, no? Pinag-uusapan pa lang ay hindi pa nga ano, pinag-uusapan, itatago na, hindi ka pa nga nakakahugot ng pwedeng pag-aralan diyan o ng anong mga insights ang pwede nating makuha diyan, no? Masama o mabuting insights, saka natin tingnan, pero ang mahalaga, anong insights ang nakukuha natin dito? 'Yon ang missing sa mga diskusyon, no?
Sir, meron din po ba sa Philippines, di ba?
Marami.
Na kanyang pag-aaral.
Underground.
Underground sa ngayon, no? Dahil bawal nga, no?
Kumikitang industriya. Hindi yun masyado. Hindi natin alam. Wala tayong pag-aaral.
Hindi pa ako tiyak dyan, no? Kasi sino rin ang umaamin na sila ang producer ng porn, no?
Actually, wala pa!
Yeah, yun ang gusto namin gawin ng pag-aaral.
Paano, baka pwede tayo mag-research. Yeah, kumuha ng mga scientific studies.
Yun nga eh. Yun nga ang kailangan gawin, no? Nasaan ang kita sa porn? Bakit ganito ang kita? Pero may mga artista na nagsasabing galing sila sa industriya ng porn, no? Mm-hmm. Para makapasok sa mainstream. May mga ganun, no? Anong pagkakaiba halimbawa ng porn industry sa mga naunang tinatawag nating bomba films or titillating films, no?
Parehas ba? Hindi.
Mas kwan talaga, no?
Mas lantaran.
Mas direct, no? Yung mga bomba films talagang dahil gusto mo maging mainstream at commercial, kailangan in many cases suggestive lang, no? O pa imahe lang, no? Pero
yung suggestive lang ng mga lang, acts.
Ito lang ang magaganap, pero ipapaubayas ay yung imahinasyon, no?
Mm-hmm. Yung katuloy ng kwento. Sir, meron po ditong katanungan, ano, ang tanong po niya ay totoo bang mas nanonood ng porn ng malalaki kaysa babae? Nagtago siya sa pangalan
Tita of Manila.
Tita of Manila. Okay,
diba, magandang umaga sa iyo, ko rin, Tita, sir, of Manila. Diba?
Sa maraming pag-aaral, itong kwan nga, no? Iba't iba sa bawat kultura, no? May mga pagkakataon sa ibang pag-aaral sa bawat, kasi depende sa time, no? Kailan ginawa ang pag-aaral at ano yung espasyo ng pag-aaral, no? Yung mga sampling methods.
May local studies tayo, sir.
Yan nga ang wala.
Dito, halos, wala, no?
Kaya
kahit
nga,
man lang survey, ano,
nakakabagabag, eh. Oo.
Ano lang, survey lang ng general. Ano.
Pero generally, pwede kong sabihin na maraming nanonood na lalaki. Pero ang hindi ibig sabihin nito na hindi significant na, paano ba sasabihin na, maraming nanonood na lalaki kaysa sa babae, pero significant din na maraming nanonood na babae kaysa lalaki. Pero siguro ang tanong is, ano ang pinapanood ng lalaki at ano ang kaibahan ng pinapanood ng babae o ano ang kaibahan ng pinapanood ng gay? Okay? So, ito ang kailangan natin tingnan. Generally, pwede natin sabihin, no, yes, maraming nanonood na lalaki kaysa babae. Dahil nga, ang katangian ng kalakhan ng porn ay naka-cater sa
mga lalaki.
Gustong makita ng mga lalaki. Oo. Oh. Therefore, dahil nakita ng iba producer, uy, industriya ito, no? Ayun, mga andaming dapat kilatisan. Mayroon mga nagsasabi naman, at nagulat ako dito sa sinabi ng isang colleague, no? At maganda rin itong pag-aralan. Bagamat negatibo sa simula ang pagtingin sa porn, pero may mga porn daw na, at kailangan nga itong pag-aralan, no? Na nakapagdudulot ng mga, o magbibigay later on, no? Ng mga meaningful relationships. Okay? Kasi ngayon, ang porn site nagiging tagpuan na. Mm-hmm. Hindi tulad dati na ang porn film, manonood ka lang dyan, siguro ang tagpuan kung saan kayo nanood, no? Pero ngayon, yung porn site ay nagiging
dating site.
Oh, chat,
no?
Site, ano?
Of course, pwedeng maganap dyan ang exploitation, pero sabi ng iba, dyan nagaganap din ang posibilidad ng mga meaningful relationships. Pero ang taas din ng posibilidad ng exploitative relationships. Oh. No? Kailangan nating ilinaw yun. No?
May isa pang katanungan, Sir Eli. Ang tanong niya, nagtago rin siya sa pangalan na JB, anong mga bansa ang mataas ang viewership at maraming gumagawa ng porn? Kasama ba ang Pilipinas?
Yes. Hindi ako tiyak sa aking datos, no? Kasi hindi pa ganun hindi ko pa nako-compare yung iba't ibang mga pag-aaral. Mm-hmm. Pero generally, ang produksyon ay mataas sa European countries at saka sa US, no? Mm-hmm. Hindi ko pa may ginawang pag-aaral sa kong estudyante, eh. Kung pang-ilan ng Pilipinas, no? Pero hindi ko matiyak yung figures, no? Pero relatively, mataas-taas. Pero hindi siya significantly kasing taas ng mga nabanggit kong mga bansa. Siguro as a distribution site, yun ang dapat tingnan. No?
Oo, yun nga yung, dyan pupunta yung susunod kong katanungan, Sir
mataas
Ed.
Ang kasi, Pilipinas as a distribution site ng mga produktong galing sa labas.
Yan. Kasi yung viewership, kunyari, yung sa mga lugar, sa mga bansa na legal ang legal prostitution,
yes.
Paano ang pananaw ng pornografiya doon sa sa bansa nila. Like for example in the Netherlands, yes, 'di ba? Normal ano na 'yun eh. Even even mga yung regulated substances, yes, sa ating mga tinatawag natin mga droga, yes, ay legal naman legal sa kanila. May difference ba?
Yan ang kay- yes.
Yeah, teka lang po. Sir, bago sagutin ni Sir, I'm sure kayo gusto niyo na marinig yung sagot. Pero teka lang po, break po muna ulit tayo. Oras po natin, 9:32 ng umaga. Kayo po ay nakikinig sa Usapang P. Dito po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka! Sumali na ako.
Oh, yeah. Haliga na at makinig sa DZUP.
Sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Pulis! Pulis! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Pulis, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik po ang Usapang P dito po sa atin sa DZUP 1602. Muli, kasama pa rin po natin Doc Faye and of course our guest
ako,
for
alam
this
mo,
morning.
I'm so nasa honored, ano ating, no? Yeah. Sobrang.
Kahit ako napaka, honored.
Napaka-interesante ng ating diskusyon. Napaka, alam mo, yung hindi siya, syempre, hindi nga obscene. Oh, kasi yeah. Napaka-intellectual ng discussion natin on pornography. And I think this is the first time that nakaupo ako sa ganitong klaseng diskusyon.
At isipin niyo nagaganap ang gandong klaseng talakayan hinggil sa itinagong porn sa isang klase, no? Mm-hmm. At kung ang gandong klaseng talakayan ay maging publiko, no? Mm-hmm. Ay baka mas lalo nating mahihimay kung ano itong fenomeno na ito na tinatawag nating pornografiya.
Oo, no? Ma-enlighten,
ma-enlighten
tayo.
Yes,
ma-enlighten.
Siguro, nilinaw natin, hindi natin sasabing diba let's celebrate porn. Hindi ganun,
sa sexual health, even yes. Sa mga youth natin. Tago kasi. Pero actually, yes, pagkakinausap mo ang mga kabataan, mas marami pa silang alam. Yeah.
Sa katunayan, marami ako natutunan sa aking mga kabataan.
Sa estudyante. Oo, no? Sir.
Hindi kaya, lang sa sources ng sites, kundi
sa kanila.
Sa mga pananaw nila. No?
Eh, ayaw. Mm-hmm. Bilang isang magulang, bilang mm-hmm. isang medyo may edad na nanay, mm-hmm. parang ayaw mong aminin
yes,
na nangyayari ito at nasa kamalayan ito ng mm-hmm. ating mga kabataan.
Maganda yan, Doc Faye, na binanggit mo, no? Kasi halimbawa, yung sa ating, kahit sa simpleng bahagi ng ating mga katawan, parang ipinagbawal ang pagtawag sa ating wika ng iba pang bahagi na ang alam na natin.
May konteksto ng ano yung masamang term at ano yung
imagine katawan mo ang sasabihin sa'yo, masama iyan. Wow, may masama sa aking katawan?
Ay, sir, ha?
Diba?
Professor Eli,
nasa
ito lang.
Mood, eh.
Kunyari, pagka kami ay nag-i-examine ng aming mga pasyente, kasi ako ay isang ubigay na sa mga babae, mga pasyente ko. Even ang termino ng sa pakikipagtalik ay ginamit po ako ng asawa ko.
Ay, yung term
so,
na paggamit.
Yung salitang paggamit, parang ano pa tayo? Objectification. Yes. Isa ka bang bagay na ginagamit? Bakit? Pero normal sa kanila yun. Hindi nila nakikita na sila ay in-exploit or lower ang position nila sa ating lipunan. Normal. Yun ang normal para sa kanila.
Naging norm ang paggamit, no?
Oo. Okay.
Yung mga ganyang klaseng bagay, no? Ito yung implikasyon ng nakatagong mga diskusyon, no? O yung pagpapabawal sa ilang mga termino.
Sa termino.
Sa sarili na.
Usapang P. Actually, may gusto ako doon sa isang P. Kaya lang nauwi na lang siya sa ganung pangalan kasi yon ang acceptable.
At then, speaking of acceptable,
sige,
yes, sir. Opo, kasi yung iba, yung katanungan po kanina is that the yung legal sa ilang mga bansa, for example, ang prostitution, and then sa ilang mga bansa naman, bawal na bawal, bawal. Yan. May epekto din po ba yun sa pornografiya
nga, no?
Sa mga lugar na
yung binabanggit nga natin kanina, maaring i-allow o pahintulutan sa ibang mga kultura ang produksyon o mga bansa ang produksyon ng porn, no? Pero hindi naman to nagsisirculate lang sa boundaries ng kanilang mga bansa, no? Ito ay nadidistribute din at nasisirculate, lalo na sa electronic media, no? Sa iba pang mga outside lugar kung saan ito ay hindi pinahihintulutan. Mm-hmm. At napakalaki ng implikasyon niyan ngayon sa ugnayan ng mga bansa. So dapat may mga policy issues na dapat na pinag-uusapan, tinatalakay, hinggil sa ganitong klaseng larangan na hindi natin maharap kung hindi tayo nagkakaroon ng mga usapan nagtulad nito, no? Mm-hmm. Kung laging puro patago, hindi pag-uusapan yan, ay hindi natin mabibring up sa publiko na may mga ganito palang klaseng implikasyon, no? Hindi ito usapin na ang sama-sama nila nag-produce ng porn. Hindi, mm-hmm, no? May mga mekanismo na nag-allow ng distribution at may mga mekanismo na nag-restrict ng distribution yet nakakapasok. So, kung talagang ayaw natin ipahitulutan yan dito, ano ang mga patakaran para harapin ang ganitong klaseng mga phenomenon? Tulad ng anumang media images, no, ay hindi ganun kadali ang regulasyon o pagpapahintulot o hindi pagpapahintulot o regulasyon ng mga imahe sa electronic media, no. Gusto ko lang i-share Shrel at saka Doc Faye, no. Meron ako isang estudyante, babakitin dalawang specific cases, wag na muna yung mga taga Broadcom, no. Halimbawa, okay, library science. Meron akong dalawang mga estudyante, dalawa o tatlo yung naging estudyante ko. Mm-hmm. Ang naging research nila ay bakit walang kategories ng porn sa mga catalog.
Diba? Oo, tama. Saan mo hahanapin ang resources mo?
Pero kung tutusin, at pero kung titingnan mo naman 'yung ibang mga libro, nandoon ang pornografiya. Yet sa taxonomy ay bakit restricted o wala? Okay. Questionable 'yon.
Erotika, sir, meron.
Erotika meron, no?
Pero ang pornografiya.
Kaya ang recommendation na dapat magano rin, dapat kilalanin na rin na may ganitong klaseng kategorya sa kategorya ng mga scholarship. Okay? Maring yes sa ganitong klaseng usapan, pero nakalagay na ba 'yan sa catalog? Baka meron, pero kung sakali man ay merong ibang mga porn na hindi pa nakakatalog properly, no?
Mm-hmm. Sa atin 'yan.
Yes,
sa buong library Pilipinas, kaya natin.
Sa library yata natin.
Sa UP library kaya. Yung pag-usapan natin kasi sabi natin tayo ay isang institusyon ng liberal, no? Liberal
yes.
Akademiya.
So far doon sa initial na survey, initial lang, hindi ko alam sa iba pang libraries, ay hindi ganong kabukas o walang kategorya.
Palagay
hindi,
ko sir, sa UP College of Medicine wala rin ganyang kategorya.
Kahit sa medicine.
Oh, sir, hindi yun mag-fall under pornography, I'm sure. As a category.
As a category, medical siguro.
Baka nasa anatomy.
Okay.
Physiology.
Okay. Meron pang isa, limbawa, ito dito ko dito aliw na aliw ang klase namin. Meron kami isang estudyante, buhat naman sa computer science or computer engineering, no? Mm-hmm. At ang ginawa niya ay naghanap siya ng tiningnan niya yung tawag niya computational behavioral science. At anong pinag-aralan niya? Simple yung tags, no? 'Di ba isang site merong maraming tags
hashtag,
siya, no?
Yung mga hashtag.
Opo, yes, at saka yung pang mga keywords,
keywords or tags. Keywords.
No? Yeah, marami yan, no? Mm-hmm. So, ang ginawa niya over time X year at saka Y year, no? Gantong klaseng panahon at saka gantong klaseng panahon, tiningnan niya top 10 sites, no, ng porn. Mm-hmm. Kung paano niyang inayos yun, ay meron din siyang mga computation doon, okay, no? Meron din siyang ginawa dito. So, yung napili niyang sample niya ay 10 sites, ganyan. At ano yung mga tags ng bawat site? Okay. At clinaster niya ngayon using isang computer software, no? Clinaster niya iyon at makikita mo ngayon nung 19 X, Y, and Z, no? Ito ang mga magkakadikit na tags. Halimbawa, hindi ko alam na yung mga clusters. Halimbawa, Pilipinas, women. Okay. Pero over time, makikita mo na halimbawa, ang isang tag ay mapupunta sa cluster ng Europe, no?
Yun,
wala pang paliwanag, pero na-describe niya ang isang particular na phenomenon. Sa mga porn sites, nagbabago rin maging ang tagging yung o clustering, no? O yung pagsasama-sama ng ilang mga pananaw, ng ilang mga salita, ng ilang mga pagtingin sa kapwa, no? Sa pamamagitan lang ng tag at sa mga porn sites. wow, sabi ko, napakahalagang contribution ito sa pag-unawa natin kung paano natin binibigyan ng label ang mga sites na pinapanood natin. At later on, makikita natin sino-sino ang mga magkakamukha, no? Sa isang cluster, sino ang hindi magkakamukha. Alimbawa, kung ang Pilipino ay biglang naging kasama niya ay gusto kong magbanggit ng isang parte ng katawan, no? Na nagsisimula sa letter P, wow, bakit magkadikit ang Filipino o Pilipino doon sa parting iyon ng katawan na dati ay hindi magkadikit sa isang cluster sa isang panahon. Wow, di ba? Kahit ako...
Nag-iimba, no? Lumalawak ba?
Yeah, nagulat ako. At buong klase ay namangha doon sa pag-initial, no? Na pag-aaral ng isang undergrad, no?
Napakasaya yung pag-usapan, oo, ano?
At kahit kami hindi namin nakita na posibilidad ng ganung klaseng scholarship, no? Of course, sanay tayo sa textual analysis.
Yes,
no?
Yes.
Akala ko, ganun lang mapupunta, pero hindi. No? In-open up ng mga ganong klase, mga pag-aaral, iba pang mga posibilidad.
Dahil may iba-ibang perspectives. Oo, din.
Tsaka dahil iba-ibang klase ng mga estudyante, yes, ang pumapasok sa, kumbaga, hindi lang pang MASCOM, yes, ang ano, hindi lang pang BROADCOM ang nag-e-enroll.
Pero kung titingnan naman natin sa marami nating kultura, mas lantad pa nga mag-usap ang ibang mga nasa komunidad hinggil sa mga bagay na ito na akala natin ay malaswa. Baka nga tayong mga nasa syudad o nasa isang gantong klaseng...
Yung social class, kumbaga, yes, yung mga... Di ba tayo ay mga A, B, C, D? Pagka nag-usap ba ang nasa class A and B ng tungkol sa pornography ay parehas sa mga tao na nasa class D or E? Baka nga parehas pa ang pananaw. Baka hindi naman pornography yung para doon sa nasa baba ng lipunan.
Baka mas critical pa sila na hindi naman totoo yan, gawa-gawa lang yan. No? Imagine, no? Sila pa makapagsasabi na hindi naman totoo yan kasi baka ito bang magandang nakikita namin sa pag-aaral ng pornografiya, no? Maraming mga sexual acts na ipinapakita sa mga sites na ito na kung tutuusin ay sinasabing dapat ganito. O sinasabing dapat ganito ang sexual act. Pero sasabihin ng marami, hindi naman makataong sexual act yan eh.
Mm-hmm.
No? Kung anong ibig sabihin ng makatao, syempre ibang usapan. No?
Iba-iba.
Pero nakikita ng iba na maging uri ng o estilo ng paggawa ng ganong klaseng practices ay maaring sinasabi rin lang ng mga producers na ganito dapat kayo. No?
Nakukulayan din ng bias.
At dapat pag hindi ganito ang inyong sexual acts, less of a person kayo. Less humane kayo. E paano kung napaka-bastos ng sexual act? Kung ano man ibig natin sabihin ng bastos. No? Ibig bang sabihin nun, dapat lahat ganon? E, tapos kaya sasabihin mo, napaka-kuwang ko pala, conservative pala.
Prude, diba?
Kasi hindi kami ganon.
Hindi mo ginagawa yung mga ganyang mga act.
At iyon ay kailangan question. Kailangan pag-aralan, no?
Kung baga sa ibang aspeto ay nagiging ano siya, pamantayan.
Pamantayan. Nagiging pamantayan tuloy, no? Pero may mga talaga kahit at sinasabi rin naman sa klase na pag yung mga nakikita natin ay offensive na o kung ating mga talakayan ay nakakalabag na sa ating kalooban, pwede namang lumabas ng klase, no? Kasi kailangan din respetuhin, no? Nandito ito para suriin, hindi naman pala exactly para gustuhin.
Meron,
no?
Na po bang nag-walk out ng klase?
Yeah, may mga lumabas, no? Na. Kasi talagang kahit ako, no? Gusto kong lumabas dahil parang ayoko na siya makita para sa akin. Ayoko maging party. No? Imagine, kasi yung viewing, pwede mo rin tingnan, you are a party to the act.
Mm-hmm.
No?
Pero kung you are a party.
Nung nakikita ko talagang human rights violation na ito, no? At yung simpleng panonood ko, tingin ko ay nagiging bahagi ako ng paglaganap ng human rights violation sa pamamagitan ng pornografiya, hindi ko ito pahihintulutan. No? Mm-hmm. Gusto ko rin lumabas, pero hindi ako pwedeng lumabas at ayokong lumabas. No? Paano ko itong uunawain at least sa konteksto ng pag-aaral na ito? No? Mm-hmm. Totoo yun, no? Imagine, sino na nag-aral sa gano'n, no? Yung kailan mo dapat pahintulutan ng porn at kailan tingin mo at kailan mong labanan ng porn, no? Dahil marami talagang porn din naman,
klase.
No? Na talagang, sabi ko, human rights violation na ito, no?
Sige, pangalanan na, child pornography.
Child pornography, no? At kahit yung ibang mga makina na ang lalaki, talagang automatic na, no? Siniswitch o computerized, ipapasok sa ari ng babae, no? At hindi mo alam kung may pleasure ba yung babae o talagang ano ito, no?
O kung nasasaktan, kung pinipilit.
Pinipilit, may consent ba yan, no?
Mm-hmm. Kasi pag tinitignan mo, parang mukhang pumayag, pero hindi mo alam kung isa parte ba sila ng isang, ano ba tawag doon, yung mga tipi makinikidnap, yes, tapos pina, ganun, no? Pinapakain yeah. Victima, ng mga no? Pinapaano ng drugs,
drugs no? Para maging bahagi no, no? At maging
sindikato.
Ito sindikato. Oh, sindikato. Minsan nga pumahint pagpalagay natin nagkaroon ng pahintulot na maging bahagi ng produksyon, pero kasama ba sa pagpahintulot na may pahintulot ako na ito ay lumaganap?
Tama.
Of course, merong ganun, no? Dapat ina-assume daw na may pahintulot, pero hindi, dapat maging klaro na, at kung lalaganap hanggang saan ang paglaganap. Okay?
Hindi ko alam sir kung parte pa rin to ng usapan natin, ha? Pero kasi 'di ba dahil napakadali na ngayon mag-upload ng mga videos, 'di ba?
Mga artista nga, no?
Yan ang lagi, yan ang mataas na viewership. Ano, kahit na mga regular couples, regular yes, regular no? Individuals who yeah. who film themselves, yes, no? Doing the act and then they upload.
At minsan mahalaga 'yun, diba? Minsan mahalaga sa doktor, eh, no? Let's say kung undergoing some therapy at kailangan tingnan niyo, ibinibigay sa doktor, no? Pero paano kung sabi kong sira ulo yung partner mo, no? At in-upload without your consent.
Mm-hmm. Yung mga ganun. Wala tayong mga batas, wala tayong yes. regulations.
Kailangan magkaroon ng ganun. Yeah, tama kayo, Doc, no? Kailangan i-regulate itong ganitong klaseng bagay, no? O, kung sakali bang may regulation o wala, ano ba ang ating mga sensibilidad sa ethical issues?
Mm-hmm.
Nawala na ba? Porke ba may image na kaagad, eh, pwede na kaagad ipalaganap? Tama. No? Para bang, porke ba ikaw ay may film? Porke ba ikaw ay may camera? Porke ikaw ay may digital recorder? Pwede mo nang i-record lahat at pwede mo nang i-circulate lahat? Hindi eh. Meron tayong, ito, kaya ngayon sa babalik ulit sa sarili na, ano bang ethical standards natin sa mga imaheng ito? No? Nagulat ako, sorry, Shrel, no? Nagulat talaga ako, wow, ito ang mga bagay na hindi ko inaasang matatalakay sa klase sa loob pa lang ng isang semestre eh.
Oo nga. At sa mga susunod, ngayong semestre, meron din po ba, sir?
Mukhang napilitan.
Nag-open sa
in-open
sir.
Namin, no? Dahil tingin ko,
may demand,
ko,
sir.
Tingin ko may demand, saka tingin ko kailang pang palawakin yung talakayan, no?
Sir, nakita niyo po ba na isang public forum, for example, mapag-uusapan din yung ganitong mga pag-aaral?
Sa katunayan, nagkaroon ng mga ganyang klaseng conference, pero pagka hindi pa rito sa Pilipinas, no? Mm-hmm. At kung sakali bang meron, ay dahil nakapalo pa rin sa usapin ng erotika, sexualidad, no? Mm-hmm. Hindi pa talagang direktang sabing porn, no?
Porn studies.
Pero sana nga ay yung porn studies, no? O araling porn, no? Wow, grabe. Ang ganda ng tingin na.
Sir, dapat magkaroon tayo lang ba? UP lang ba ang merong ganyang course na ino-offer sa pagkakaalam mo o meron din ang
hindi
ibang mga
tiyak, no?
Universidad?
Pero isa rin nga dapat tingnan ko meron nga bang ganung klaseng pag-aaral. Pero hinala ko, baka tayo lang.
Tayo
no? Bilang lagan, nakasulat talaga porn. Mm-hmm. Pero tiyak ako na pag-aaralan dito sa iba pang mga kurso, pero baka
nakapaloob
no? Sa katunayan, ito
sa social sciences,
sa social
probably.
Social science, sexuality, anthropology, mm-hmm. no? Check yan, no? Kahit siguro sa religion, no? Mm-hmm. Ng mga ilang mga...
Hindi na nga ako nagtanong tungkol dyan, eh. Kaya medyo iniwas-iwasan ko na yung mga katanungan tungkol sa effect ng iba't ibang klase ng relihiyon sa pagtanggap natin o hindi pagtanggap ng mga ganitong mga usapin.
Dugo talaga yan, ha? Isang madugong usapin yan. O sabihin natin madugo dahil hindi natin napag-uusapan ng maayos. No?
Mm-hmm.
Napag-uusapan ng maayos. At sana nga itong gantong klase mga talakayan ay mabigyan natin ng makataong talakayan, makatarungang talakayan, ang isang phenomenon na isa ng pambayang usapin, no? Public concern siya, no? Na dapat pag-usapan. Ang mabigat lang kasi pag ang usapan ay laging napakahati kaagad, no? Pangit, maganda, no? Baka hindi dapat ganun ang hati ng talakayan, no? Baka naman ang ating mga talakayan ay nakabate sa mga assumptions, no? Sa mga pagpapalagay na wala pa namang ganap na batayan, malinaw, empirikal, maayos na batayan. 'Yun ang kailangan natin, talakayang nakabatay sa isang although pinagmumulan assumptions o pagpapalagay, no? Pero baka dapat ay i-check na rin natin yung ating mga assumptions, no? At ang nakakatawa, ang nag-open up ng ganitong klaseng diskusyon ay isang phenomenon tulad ng porn, no? Nakakagulat, no? Kung hindi siguro, of course, di naman, ayoko naman sabihing nagpasalamat ka sa porn dahil pa gano'n. Hindi naman gano'n ibig kong sabihin. No? Hindi naman gano'n.
Pero simula ito, isang magandang simula, kahit na ang usapang pangkababaihan, ano to eh, hash tones kasi. Even within women, iba rin yung iba ang konteksto namin ng pag-uusap tungkol sa pornografiya. So parang pag pinag-usapan mo yan at inamin mo na nanonood ka at gusto mong manood, ha? Iba yung pinilit ka lang. Ang usually ang sasabihin ay pinilit lang kasi ako, ayoko namang manood. Eh. Napakasama bang sabihin na natutuwa ka rin o gusto mo rin manood ng ganyan?
Yan nga, no? Yung bakit naging masama na ginustong manood samantalang sasabihin sa ilang mga medical medical journals na mahalaga ang ganitong klase mga sensations, no? Mahalaga ang ganitong klase mga pleasures under specific conditions, no? Mahalaga ang ganitong klase mga pakiramdam sa ilang mga malilinaw na kondisyon, no? Ang itatanong nga, actually kahit sa women's movement, bate sa mga talakayan, ay may debate dyan. Hindi man nagkakaisang women's movement hinggil sa porn. May isang maraming shades ang magsasabi na ito ay talagang exploitative of women. Pero may mga ilang school, may ilang mga grupo na magsasabi na mayroong mga posibilidad ng, ayaw naman natin sabihing ganap na paglaya, subalit may mga posibilidad ng pagbubukas ng mga bagay-bagay hinggil sa paglaya ng kababaihan. Mm-hmm. No? Yung mga ganyang klaseng bagay. No?
Kaya importante nga, di ba, na napag-uusapan.
At maging ng kalalakihan. Yes, paglaya ng kalalakihan sa napakaraming bagay. No?
Yan. At,
ang dami ko pang gustong sabihin, dami ko pang gustong tanungin, pero tinitignan ko ang ating orasan.
Wala na tayo. Bilis
na talaga. Sir, bibigyan mo kami ng part 2, ha?
Oh, sure, welcome na welcome.
Sabi mo, pwede ako mag-enroll sa klase mo.
Pwede. No? At saka siguro, kahit mga estudyante, no, na, na pwede natin makasama sa talakayan. No?
Oo, sir. Tsaka dapat medyo lumawak pa. No? Ako kasi from a medical perspective, mm-mm, meron bang implications ang usaping porn in terms of female sexual health? Yes, yan ang mga gusto natin, mga ano, whimsical lang, masabi lang na mailagay sa mainstream, di ba? Yes, parang yun naman yung magiging batiko sa atin. Bakit nyo pinag-uusapan yan?
Check yun, marinig na. Bakit nyo pinag-uusapan yan? Yan ang laging unang iaharap sa atin. Bakit nyo pinag-uusapan yan? Ang pwede siguro isagot doon ay, bakit hindi?
Tama. Huh? So, bakit nga ba hindi? So,
kaya nga, ginawa na natin to, di ba, Shrel? Sir, ang tagal na namin nakapila to. Inaantay lang namin availability.
Natuwa nga po na naisip gawin ito, no, ng DZUP, no?
Oo nga. Sir, pwede po ba ito, sir, na i-archive natin? Ipaparinig natin online?
Oo, sir. At ang kategorya ay porn.
Porn natin ilalagay, ha? Hindi natin itatago sa pangalang erotika.
Okay.
O sexual health. O pilang. Pornography. Sir, wala na nga akong talagang pornography lang yung nilagay ko doon sa aming advertisement for this for today's session.
Wala nang tago.
Wala na pornography talaga. Ayan.
Maraming salamat po, Professor Ellie.
Maraming salamat, Shrel. Maraming salamat, Doc Faye. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig.
Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po talaga.
Ayan.
Sir, sa uulitin.
Yes, gustong-gusto ko sa uulitin.
Sa uulitin po talaga. Marami pa po tayong hindi na-cover.
Ayan. So maraming salamat po sa ating pagbabalik. Ikalawang bahagi ng ating balitaan. Dito po yan sa Bagong Gising, Bagong Pamaraan ng Pagising sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Sumarin ako.
Yes. Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bahay kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa hapagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo,
Nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Bangon, balita ngayon!
Magandang umaga, ang oras 9:56 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita ngayon.
Ilang opisyal ng Malacañang ipapatawag ng Senado sa pagdinig ng kaso kaugnay ng Mamasapano clash.
Pag-recall sa cosmetic products na mayroong ipinagbabawal na sangkap, panawagan ng isang grupo.
At bilang ng mga plastic na basura, mas tataas pa sa bilang ng mga isda sa taong 2050 ayon sa isang pagsusuri.
Narito na ang detalye ng mga balita. Malalamangan na ng mga plastic na basura ang ilang mga isda pagdating sa taong 2050. Sa naging pagsusuri ng Ellen MacArthur Foundation, lumalabas na sa 8 milyong toneladang plastic ang napupunta sa karagatan. Mayroon na rin aniyang 150 toneladang plastic na basura sa mga karagatan sa kasalukuyan. Tansya ng grupo, sa bawat 1 toneladang basura ay may katapat na 3 toneladang isda at tuluyan nitong mahihigitan ang bilang ng mga isda sa taong 2015. Nakasaad din sa pag-aaral na nasa mahigit 100 bilyong dolyar ang nawawala sa ekonomiya, bunsod ng mga plastic na hanggang 1 gamitan lamang. Iminumungkahi naman ng naturang organisasyon ang pagre-recycle sa mga plastic na basura at paghahanap ng mga alternatibong material sa paggawa ng plastic.
Sa ibang balita, muling ipinapanawagan ng Eco-Waste Coalition ang pag-recall sa mga produktong pampaganda o cosmetics na mayroong mga ipinagbabawal na sangkap. Upang mas maipaliwanag pa sa atin ang panawagang ito, makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon ang Project Protect Coordinator ng Eco-Waste Coalition na si Ginoong Tony Dizon. Magandang umaga po, Sir Dizon.
Magandang umaga at magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
Magandang umaga po. Ako po si Gel Caraan at live po tayo ngayon sa DZUP 1602. Mm-hmm. Sir, paano po ba nagsimula ang kampanyang ito na Project Protect?
Unang-una, almost 7 or 8 years na mula nung isa sa naging parang trust no ng Eco-Waste na kumbaga ang tayo ay isa sa nagsusulong nung ating advocacy for zero waste ay bahagi nung hindi lang nung pag-raise ng awareness no, sa issue ng basura, kundi pati yung mga toxics na nagmumula dito. No? So kaya doon umusbong yung isang programa ng Eco-Waste, yung Project Protect na kung saan ang mas tinututukan dito ay yung mga produktong kontaminado. Na ang ending naman din nito, kung ito ay itatapon, ang ending nito ay papunta din doon sa mga basurahan.
Sir, bakit po kaya nauso sa mga produktong pampaganda na ito ang paggamit sa mga ganitong kemikal?
Itong kemikal na ito, lalong-lalo na dito sa produktong mga pampaganda, sabihin natin na karamihan sa mga produkto ay nilalagyan talaga ng mga preservatives, no? Ginagamitan talaga nito. Subalit, yung mismong Asian Cosmetic Directives at maging doon sa ibang bansa ay may mga ipinagbabawal na dapat ay hindi na ginagamit o tinatanggal na doon na as ingredients doon sa kanilang mga cosmetic products. So yung paraben kung tawagin ito ay ito isang klase ng chemical compound na karaniwang ginagamit niya as preservative sa mga produktong papaganda. Bagamat sinasabing mabisa ang paraben sa pagkontrol ng mikrobyo no sa kosmetiko, may mga pag-aaral naman na nagsasabing endocrine disrupting chemical ang paraben na may negatibong epekto sa kalusugan ng tao.
Mm-hmm. Sir, ano para po sa mga consumer, ano po ba ang mga dapat nating busisiin o alamin para malaman natin kung delikado yung mga cosmetic products na ginagamit natin?
Ang isa sa pinaka importanteng paraan para malaman natin no ay basahin natin yung ingredients na ginagamit doon sa produkto na ating bibilhin. medyo may kaliitan lamang ito, no, yung mga nakasulat sa either sa likod o kaya doon sa mismong pakete. Pero mahalaga pa rin na kumbaga hindi lang dahil sa kilala natin yung brand na gusto nating bilhin na produkto, kundi kailangan din nating basahin kung may mga sangkap ba ng chemical na ipinagbabawal na ginagamit pa rin ng manufacturer na ito. Halimbawa, dito sa sinasabi natin na paraben, ito yung klase ng chemical sa produktong pampaganda, hindi naman lahat ng parabens ay ipinagbabawal, no? Pero dito sa ASEAN Cosmetic Directive at saka doon sa European Union ay meron ng lima na talagang dapat ay hindi ito ginagamit as preservatives dito sa mga ganitong produkto. At itong lima na yon ay babanggitin natin, no? Yung tinatawag na benzene paraben, isobutyl paraben, isopropyl paraben, pentyl paraben at pel paraben. No? Ito yung lima na sa EU, sa European Union ay talagang ipinagbabawal na nila ito. At dito naman sa atin, sa ating bansa, merong inilabas ang Food and Drug Administration nitong December lang na kung saan supposedly dapat ito yung grace period na pagpasok ng January of 2016 ay hindi na dapat ito parte ng sangkap ng ganitong klaseng mga produkto.
At sir, bilang panghuli na lang po, ano, sakali man pong may madiscover nga po yung ganito mga sangkap sa mga ginagamit natin produkto, ano po yung maaari nating gawin?
Unang-una, i-report ito, pinaka-importante. Bagamat itong directives na ito ay sinasabi na may inspection na o kaya ay may impormasyon na ipinaabot doon ng FDA doon sa mga companies, mainam pa rin na ano, no, mas maging maingat yung ating mga consumer, lalong-lalo na kung bibilihin nila itong mga produkto. Kung gusto nilang makita yung klase ng produkto na sinasabi ng EcoWaste, maaari nilang bisitahin yung aming blog spot. Doon sa blog spot po namin, makikita kung ano-ano yung produkto na nabili namin na nagtataglay. Ibig sabihin, merong nakasulat na ingredients na itong paraben, lima doon sa na ipinagbabawal ay nakasulat pa dito, meaning pag nakasulat diyan ay posibleng ito ay ano, no, parte sangkap ng produkto. So mainam talaga basahin yung label kahit na medyo may kaliitan ito, at kung merong mang nakita ay tulungan tayo ng ating mga consumers na i-report ito dahil based doon sa grace period sa circular na inilabas ng Food and Drug Administration, dapat wala na ito sa merkado. Meaning, dapat ito ay recalled na o kaya ay kinuha na, ibinalik na ng mga manufacturer.
Mm-hmm. And with that po, maraming salamat po, Ginoong Tony Dizon ng EcoWaste Coalition.
Samantala, ipapatawag ng Senado ang ilang opisyal ng Malacañang para sa pagdinig ng imbestigasyon kaugnay ng engkwentro sa Mama Sapanu. Ilan sa mga ipatatawag ng Senado ay sina Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr., Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., Secretary Voltaire Gazmin, at si former Interior Secretary Mar Rojas. Ayon kay Coloma, nakahanda silang makipagtulungan at sagutin ang lahat ng tanong sa ngalan aniya ng transparency at accountability. Inihayag naman ni Senador Bongbong Marcos na imbitahan rin sa naturang pagdinig sina Justice Secretary Leila De Lima at National Bureau of Investigation Director Virgilio Mendez. Ayon kay Marcos, mahalagang nandoon ang dalawa upang ipagbigay alam sa Senado ang lagay ng mga kasong may kinalaman sa Fallen 44. Nauna nang inihayag ni Pangulong Benigno Aquino III na pagbubukas sa nasabing imbestigasyon ay may bahid na politika. At iyan ang mga balitang tinutukan para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong naging tagapagbalita. Ako po si Shrel Martinez.
At ako naman si Gael Caraan.
Magandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
At
At yan ang kabuuan ng ating bagong gising sa umaga nito. Maraming salamat sa lahat ng ating na tagapakinig. Napaka-interesting at punong-puno ng kaalaman ng umaga na ito. Maraming salamat, Gel Caraan.
Maraming salamat din, Shrel Martinez.
At abangan po ninyo, magbabalik ang bagong gising sa Lunes, 7 a.m. hanggang 10 a.m. pero ang DZUP po, tuloy-tuloy hanggang alas 8 ng gabi. Muli, kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kakaibang timpla,
bagong lasa,
sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka!
Ang bago mong morning habit,
you'll love it!
Bagong gising!